Лаборатория Радио Тауисуплеба, консмет программа Сахамус Тауисуплеба, Ромусат Нино Родонея Утхаби. Ковидის წინააღმდეგ საქართველოში თითქმის აღარავინიც რევარ ავითარება სხვა დაავადებების წინააღმდეგო ვაქცინაციის მხრივ.
გარკვეული რაოდენობა ბავშვების ყავს აუცილებელი პრევენცია და პროფილაქტიკა ზუსტად მაშინ როცა არ არის დაავადება.
როგორც ხოვრობს გორიან ყველაზე შორმანძილზე მდებარე სოფელი, რომელიც რეალურად არც თუ შორსაა.
მაღაზიას არ გვაქვს, არც აფთიაგია.
ზოგიაქაური ადამიანმა არ ჩიჩის ნემსი რა არის და წამალი რა არის, კაცო.
გზა არის საჭირო პირველ რიგში, მისულა მოსულა არ უნდა გაუჭირდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лаборатория Радио Тауисуплеба. Украинის სამხედრო დაზვერვამ დღეს განაცხადა, რომ ნოემბრის დასაწყისში ირანი გეგმავს რუსეთს გადასცეს კიდევ 200 მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი, რომლებსაც კასპიის ზღვით ჩაიტანენ ასტრახანის პორტში. უკრაინული დაზვერვის მონაცემებით, ირანი რუსეთს დრონებს ნაწილებად დაშლილ მდგომარეობაში გადასცემს, მათ ადგილზე აწყობენ რუსულ ნიშანს გაუკეთებენ და სახელად ისევ გერანს დააწერენ. დღესვე უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების სპიკერმა იური იგნატმა განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ირანისგან შეიძინოს ბალისტიკური რაკეტებიც, რომლებსაც უკრაინის ჩრდილოეთ საზღვართან განათავსებენ. იგნატის თანახმად, უკრაინას აქვს ამ რაკეტებისგან ეფექტურად დაცვის საშუალებები. ირანის მიერ რუსეთისთვის რაკეტების და დრონების გადაცემის გეგმის შესახებ უწყება დღეს ტელეკომპანია CNN-იც, რომელმაც ეს ცნობა მიიღო ირანის შეიარაღების პროგრამის თაობაზე ინფორმირებული წყაროებისგან. Teherani და მოსკოვი დღემდე უარყოფენ, რომ ირანი რუსეთს შეიარაღებას აწვდის. Რუსეთის სამხედრო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით დღეს ისევ დაარტყეს უკრაინის პოლტავის და დნეპროპეტროვსკის ოლქების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას. ერთი დღით ადრე უკრაინის 10 ოლქში რუსმა სამხედროებმა მწყობრიდან გამოიყვანეს 18 ობიექტი, ძირითადად ენერგეტიკული. გასულ ღამით სოჩში გამართულ პრესკონფერენციაზე რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს კითხეს, იყო თუ არა უკრაინაზე მასირებული დარტყმები პასუხი სევასტოპოლში რუსულ გემებზე თავდასხმის გამო. ნაწილობრივ ასეცა, მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი, რისი გაკეთებად შეგვეძლო, უპასუხა პუტინმა. მისი ამ განცხადების გამო დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიდი ოცეულის წევრ სახელმწიფოებს მოუწოდა რუსეთი ამ გაერთიანებიდან გარიცხონ და გაიწვიონ პუტინის მიწვევა დიდი ოცეულის მომავალ სამიზე. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას გადასცემს 8 ნორვეგიულ ამერიკულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას და მის საბრძოლო მასალებს. პენტაგონის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, ორ კომპლექს უკრაინა უახლეს ხანში მიიღებს კიდევ 6-კი მოგვიანებით. საჰაერო თავდაცვის ამ სისტემას ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების, თვითფრინავების, ვერტფრენების და უპილოტო საფრენი აპარატების განადგურება შეუძლია და შესაბამისად სერიოზულად გააძლიერებს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემას. 31 ოქტომბერს, როცა რუსეთმა მასირებული შეტევა მიიტანა უკრაინის ენერგოობიექტებზე, კიევში განაცხადეს, რომ 100%-იანი შედეგი აჩვენა გერმანიისგან მიღებულმა საჰაერო თავდაცვის სისტემა აირისმა, თუმცა უკრაინის არმიას რაც შეიძლება მეტი ასეთი სისტემა სჭირდებაო. რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაცია დასრულებულია და ამას პრეზიდენტის ცალკე განკარგულება არ სჭირდება. ამის შესახებ დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. მისი განცხადებით, პუტინის მიერ ახალი განკარგულების გამოცემა რომ საჭირო არ არის, ეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის სამართლებრივ საკითხთა სამმართველომ დაადასტურა. მედიის შეკითხვას ნიშნავს თუ არა ეს, რომ პუტინის მიერ 21 სექტემბერს ხელმოწერილი დოკუმენტი ისევ ძალაშია და შესაძლოა ახალი მობილიზაციისთვის გამოიყენონ. პესკოვმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოხდება, რადგან საუბარი იყო 300,000-მდე ადამიანის გაწევაზე და ეს განკარგულება შესრულებულიაო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გუშინ გამოაცხადა, რომ 21 სექტემბრიდან მიმდინარე ნაწილობრივი მობილიზაცია დასრულებულია. იმავე დღეს პრეზიდენტ პუტინ სოჩში გამართულ პრესკონფერენციაზე კითხეს, გამოსცა თუ არა მობილიზაციის დასრულების განკარგულება, რაზეც უპასუხა, რომ ამაზე არ დაფიქრებულა და იურისტებს დაელაპარაკება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ დღეს განაცხადა, რომ 300,000-დან 97,000 მობილიზებული უკვე გაგზავნილია უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების რაიონში. უკრაინასთან საომრად გამოცხადებული მობილიზაციის თავიდან ასაცილებლად 21 სექტემბრის შემდეგ რუსეთი დატოვა ათეულობით ათას მამოქალაქემ. დღიდან რუსეთში დაიწყო საშემოდგომო გაწვევა ერთწლიან სამხედრო სამსახურში. თავდაცვის მინისტრ სერგეი შოიგუს თანახმად ჯარში 120,000 ადამიანს გაიწვევენ. შოიგუს განცხადებითვე ამპირებს არ გაგზავნიან უკრაინაში მიმდინარე სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ზონაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მოსახლეობის მოტყუებას ცდილობს, როცა არწმუნებს, რომ ჯარში ამ შემოდგომაზე გაწვეულებს უკრაინაში საომრად არ გაგზავნიან. ამერიკელი ანალიტიკოსების თანახმად, რუსეთი ამ გზით ცდილობს გეგმური საშემოდგომო გაწვევისთვის თავის არიდების აღკვეთას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ვარაუდობს, რომ რუსულ ჯარში შემოდგომაზე გაწვეულებს უკრაინაში საომრად გაგზავნიან მომავალი წლის მარტში ან აპრილში. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ინსპექტორებმა უკრაინაში დაიწყეს ორი ობიექტის შემოწმება. სააგენტოს ექსპერტები კიევმა მიიწვია მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინა დაადანაშაულა ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბების დამზადებასა და მათი გამოყენებით პროვოკაციის მზადებაში. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს გენერალური დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის ინფორმაციით, ინსპექტორები ორი ობიექტის შემოწმებას მალე დაასრულებენ, თავად გროსი კი შედეგების საფუძველზე მომზადებულ წინასწარ დაასკვნას სამკვირაში გამოაქვეყნებს. საერთაშორისო სააგენტო არ აკონკრეტებს, რომელ ობიექტებზე მუშაობენ მისი ინსპექტორები, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ ორივე ეს ობიექტი სააგენტოს კონტროლქვეშაა და რეგულარულად მოწმდება. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, ერთ-ერთ ობიექტზე ინსპექტირება ჩატარდა ერთი თვის წინაც და არანაირი არადეკლარირებული საქმიანობა ან ბირთული მასალები არ აღმოუჩენიათ. უკრაინა და დასავლეთის სახელმწიფოები არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთი თავად აპირებს ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბის გამოყენებას, რასაც შემდეგ კიევს დააბრალებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი უკვე გააფრთხილა, რომ მსგავს ქმედებას მისთვის სერიოზული შედეგები მოხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ყოველთვიურად ანახლებს სტატისტიკას COVID ინფიცირების შესახებ. დღეს 1 ნოემბერია, თუმცა ჯერჯერობით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ერთთვიანი სტატისტიკა არ გამოუქვეყნებია. უკვე დიდი ხანია აღარ ქვეყნდება მონაცემებიც იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი იკეთებს საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრას, თუმცა ცნობილია, რომ ეს მაჩვენებელი პრაქტიკულად ნულამდეა დასული. ამ ფონზე, როგორც ირკვევა, წინა წლებთან შედარებით უარესი ვითარება სხვა დაავადებების საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მხრივაც. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
სხვადასხვა სახის ვაქცინების მიმართ საზოგადოების ნაწილის ნდობა შემცირებულია, რაც შესაბამისად აისახა ვაქცინირებულთა რაოდენობაზეც. ეს განცხადება თელავში იმუნიზაციის საკითხებზე გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელმა. ნელი ხიზანიშვილი ამ ეტაპზე კონკრეტულ რიცხვებს ვერ ასახელებს, მაგალითად რამდენით არის შემცირებული გეგმიური ვაქცინაციის მაჩვენებელი, თუმცა ამბობს, რომ თვალში საცემი მონაცემებია და სტატისტიკური ცნობები ნოემბრის ბოლოს გამოქვეყნდება. ხიზანიშვილი ერთ-ერთ სავარაუდო მიზეზს ასახელებს, რამაც ვაქცინების მიმართ დაინტერესება შეამცირა.
ეს წლები ჩვენ გადართული ვიყავით მთლიანად პანდემიაზე და ალბათ რაღაც დავაკელით იმას, რომ ჩვეულებრივი რუტინული ვაქცინაცია, რომელიც საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები მოდა, ამ მაჩვენებლებში გვაქვს ახლა საკმაოდ ჩავარდნა გარკვეული რაოდენობა ბავშვების ყავს აუცრელი რაღაცნაირად მივახციოთ იმ სამეცნიერო მაჩვენებლებს, რომლებიც ჰქონდა პანდემიამდე და კიდე უფრო გავაუმჯობესოთ.
Coronavirusuli infekciebis საწინააღმდეგო ვაქცინებით მოსახლეობა ფაქტობრივად აღარ იცრება, უგვითხრა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა თელავში მაია ჯღუთაშვილმა. Მისი ინფორმაციით, შედარებით უკეთესი ვითარებაა გრიპის 4 კომპონენტიან ვაქცინაზე, თუმცა გასულ წლებთან შედარებით კლება აქაც შეინიშნება.
ძირითადად ეს არის APV ვაქცინაზე უფრო ჩავარდნა. ეს არის საშილოსნოსტელის კიბოს საწინააღმდეგო ერთადერთი ვაქცინა, რომელიც არის არაგადამდებავადობების საწინააღმდეგო ვაქცინა. შეხვედრები რაღაცა საგანმანათლებლო ვერ ვატარებდი, არ დაგეგმილა და აი ამ ვაქცინაზე ნამდვილად ყავს პრობლემა.
იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემია დასრულებული არ არის, სპეციალისტები საზოგადოებას კვლავ მოუწოდებენ არ თქვან უარი კორონავირუსული ინფექციების საწინააღმდეგო ვაქცინებზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ამჟამად არსებულ სტაბილურ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობას შენარჩუნება უნდა.
ჩვენი იმუნიტეტის გაძლიერებისთვის ავიცრათ მანამდე, ვიდრე გვექნება შემთხვევების მატება. მერე უკვე ამას ისეთი ეფექტი არ ექნება. პრევენცია და პროფილაქტიკა არის ზუსტად მაშინ, როცა არ არის დაავადება. ყველაზე ეფექტური არის მაშინ. ამიტომ ეს არის ძალიან ხელსაყრელი დრო, რომ გადაწყვიტოს, რომ აიცრას კოვიდზე.
იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჯერ კიდევ სექტემბერში საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული სინოფი პასტერის წარმოების 4 კომპონენტიანი 200,000 დოზა ვაქცინა შეიძინა. აქედან კახეთის რეგიონს გადაეცა დაახლოებით 20,000 დოზა, თუმცა 15,000-ზე მეტი ვაქცინა ჯერ ისევ გამოუყენებელია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსის ხათუნა ზახაშვილის თქმით, ყველა რეგიონში ჩადიან იმისთვის, რომ სეზონური და გეგმიური ვაქცინების მიმართ საზოგადოების ნდობა გაიზარდოს.
ერთი მხრივ ქვეყანაში შეიქმნა უნიკალური შესაძლებლობა 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერ გოგონამ მიიღოს პაპილომავირუს საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, რაც დაიცავს შემდგომში მათ საშილოსნო სხეულის კიბოსგან, რომელიც ერთ-ერთ საშიდა ავადება არის. მეორე მხრივ ახლა შემდგომა მალე აცივდება, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება ჩვენ სახლებში ჩაკეტვა და რესპირაციული ინფექციების უფრო მეტად გავრცელება. და დღეს სახელმწიფო შემოტანილი აქვს 200,000 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო სეზონური ვაქცინა, რომელიც მაღალი რისკის ჯგუფებს მიეწოდებათ სრულიად უსასყიდლოდ და შეუძლიათ მიმართონ მათ თავის ამცრალ პუნქტებს.
ვაქცინების მიმართ საზოგადოების ნაწილის დამოკიდებულება ჯერ კიდევ არაერთგვაროვანია. ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა ამ დრომდე არ გაუკეთებია და არც მომავალში გეგმავს. ნაწილი კი ამბობს, რომ 3 დოზა აქვს გაკეთებული და თუ საჭირო გახდა, არც მეოთხეზე იტყვის უარს.
მე ჩატარებული მაქვს COVID ვაქცინა და კიდე უნდა ჩავიტარო? ექიმის დაუკავშირდები და თუ საჭირო გახდება კიდე ჩავიტარებდი. ასაკი მაქვს და მეშინი არ მოვკვდე.
მთელი ოჯახი აცრილი ვართ, რა ვიცი, მეუღლეც და მე საბავშვებზე არ გაგიკეთებია. პატარები არიან და მაგიტო, თორე თუ საჭირო იქნება დავცრით.
არა, შულო დამანებეთ თავი მარ.
არა. არ მე და შულო.
არც ავიცრები და არც ავცრები ვარ. და კარგადაც ვარ.
სამჯერ უკვე ჩატარებული მაქვს შულო და
თუ საჭირო იქნება რატომაც არა.
არა, არ ჩამიტარებია და არც ვაპირებ. რატომღა ჩემი ქვეცნობიერიდან გამომდინარე არ მინდა.
ისეთი მძიმე თვიყავი მე კოვიდის დროს. ვაქცინაცია კი გავიკეთე და მადლობელი ცხოვრ.
ექიმების ინფორმაციით, საქართველოში უკვე შეინიშნება სეზონური გრიპის ვირუსების გააქტიურება, განსაკუთრებით ბაღებსა და საჯარო სკოლებში. ვირუსებისთვის დამახასიათებელი სიმპტომებია მაღალი ტემპერატურა, ხველა, ყელის სახსრების და თავის ძლიერი ტკივილი. ეპიდემიოლოგების ინფორმაციით, რესპირაციული ვირუსებისა და კორონას შემდგომი გართულებები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდებენ გართულების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართონ ექიმს.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ გაუარესდა საქართველოში ბოლო პერიოდში სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მხრივ არსებული ვითარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში ნათეულობით სოფელია, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით სარგებლობს. ეს სტატუსი კი ასეთ სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს გარკვეულ უპირატესობას ანიჭებს, მათ შორის როგორც კომუნალური გადასახადების თვალსაზრისით, ასევე იმ მხრივ, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში ცხოვრებ მოქალაქეებს სხვებთან შედარებით პენსიაც მაღალი აქვთ და საშუალო ხელფასიც გაცილებით მაღალია, მაგალითად საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის, ასევე სამედიცინო პერსონალისთვის. თუმცა მხოლოდ მსგავსი შეღავათები რადიკალურად არცვლის ვითარებას მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი გორიდან ყველაზე შორ მანძილზე მდებარეობს, თუმცა რეალურად ეს მანძილი არც თუ შორია. როგორ ცხოვრობენ იქ ადამიანები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორიდან 40 კილომეტრში მდებარეობს სოფელი ლევიტანა. ეს არის მუნიციპალური ცენტრიდან ყველაზე მეტად დაშორებული სოფელი. 40 კილომეტრი არ არის დიდი დისტანცია, მაგრამ ლევიტანამდე მანქანით ასვლას 2 საათი მაინც სჭირდება. ამის მიზეზია დაზიანებული გზა. ეს სოფელი ტანას ხეობაში, მაღალმთიან ზონაში მდებარეობს. ზამთარი მალე დადგება, გზაც ჩაიკეტება. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ცდილობს პროდუქტები მოიმარაგოს და თოვლის მოსვლას მომზადებული დახვდეს. ისასონგულოვი ფქვილს იმარაგებს, მაგრამ უგზოობის, გაძვირებული პროდუქტისა და მგზავრობის გამო სოფლამდე ერთი ტომრის ჩატანა ჯამში 100 ლარი უჭდება.
ფქვილის მოტანა გვინდა, რაღაცები გვინდა, მისვლა გვინდა, მოსვლა გვინდა. კვირაში ერთი ორჯერ არ უნდა ჩავიდეთ, არ უნდა მოვიდეთ. ამ წინაზე წავედი და ერთ მოშოკი ფქვილი ვიყიდ აქ მოტანამდინა და 100 ლარი დამიჭდა, კაცო. მძირება არის, საქონეს ვერაყოლია, შარშანა. ტუქში ვაძლებდი 20 მანეთ ერთ ტუქში.
ლევიტანა მცირემიწიანი სოფელია. აქ ძირითადად მეცხოველეობას მისდევენ. მაგრამ საქონლის შენახვაც ძვირიჭდება და იქ მცხოვრებთა ნაწილი ამ საქმიანობაზეც უარს ამბობს. ლევიტანას ტურისტული პოტენციალი გააჩნია. ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, ზაფხულში გრილი, ზამთარში დიდთოვლიანი. მაგრამ ინფრასტრუქტურა სრულიად გაუმართავია. სოფელს ბუნებრივი აირი არ აქვს. დემოგრაფიული ვითარება კი სულ უფრო მეტად მძიმდება. ლევიტანაში საბავშვო ბაღი უკვე დაიხურა. მალე დაწყებითი სკოლაც აღარ იქნება საჭირო, რადგან იქ სამი ბავშვიღაა დარჩენილი და ისინიც ქვემო სოფელში, ბოშური სკოლაში წავლენ სასწავლებლად. სოფელს არ აქვს ამბულატორია და აფთიაქი, არც მაღაზია. ამ პრობლემების გამო ლევიტანაში ცხოვრება სულ უფრო გაუსაძლესი ხდება.
მაღაზიას არ გვაქვს, არც აფთიაქია.
გზა არის საჭირო პირველ რიგში. მისვლა მოსვლა არ უნდა გაუჭირდეს. ასფალტი უნდა იყოს ბოლომდე. მე ყოველთვის ვითქვია საზღვარგარეთის ხელში რომ იყოს კურორტად გაკეთდება, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება მახრივ რა თქმა უნდა ჩამორჩენილია.
ამ პროტორა ბოშურშია, თქვით. აქ კი დადის ექტანის, ის ხანდახან ფეხით დადის. ექტანი რო იყოს გვასწავლის, გაშენებს, ან ნემსებს გაკეთება არის გააკეთეს. ზოგიაქაური ადამიანმა არ ჩიჩის ნემსი რა არ და ამალი რა არის,
კაცო. ჩემნებზე მოდიან და ხმის მერე არავინ არ მოდის.
ბოშურის თემში გორის მერის წარმომადგენელი ოპტიმისტურს ვერაფერს ამბობს. ლევიტანაში ზამთარს ისევ ძიმედ გადაიტანენ. ერთადერთი რაც აქ ზაფხულში გაკეთდა, ჯუმბერგი გაურის თქმით, გზის ყველაზე დაზიანებული მონაკვეთები მოიხრეშა და მოსწორდა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება, მაგრამ მოხრეშილი გზები გაზაფხულზე ისევ მოსახრეში გახდება. ლევიტანა ზღვის დონიდან 1560 მეტრზე მდებარეობს. 2014 წლის აღწერით სოფელში 110 ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა ამის ნახევარიღაა დარჩენილი და მოხუცების გარდა ყველას წასვლაზე უჭირავს თვალი.
გოგა აფთიაურმა გიამბოთ, როგორ ცხოვრობს გორიდან ყველაზე შორ მანძილზე მდებარე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი, რომელიც რეალურად ქალაქიდან არც თუ შორსაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გრძელდება საინფორმაციო კამპანია არაფემიციდს, რომლის მხარდამჭერები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. ამ კამპანიის მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალდობის წინააღმდეგ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ფემიციდის დანაშაულთა პრევენცია. კამპანიის ფარგლებში დღეს თბილისში ჩატარდა შეხვედრა, რომელშიც როგორც საჯარო, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ცნობიერების ამაღლებაზე და პრევენციაზე იყო ლაპარაკი კამპანიის ფარგლებში ონლაინ გამართულ კონფერენციაზეც, რომლის შესახებაც ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ მოიქცნენ მათ მიმართ დანაშაულის ჩადენისას. როგორც კავშირ საფარის იურისტი თამარ ლუკავა ამბობს, ამას აჩვენებს ორგანიზაციის წარმოებაში არსებული ათეულობით საქმის ანალიზი. ზოგიერთ შემთხვევაში ქალებმა არ იციან ვის მიმართონ, ან რა მტკიცებულებები სჭირდებათ პოლიციის მიერ გამოძიების დასაწყებად. იურისტის დაკვირვებით, სისხლის სამართლის საქმის წარმოების შემთხვევაშიც კი ქალებს ხშირად არ აქვთ ინფორმაცია, თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა და მიენიჭათ თუ არა დაზარალებულის სტატუსი. გამომძიებელი მსხვერპლს დოკუმენტებზე ხელს ისე აწერინებს, რომ ინფორმაციას გასაგებად არ აწვდის. ამასთან გამოკითხვის ოქმში ხშირად დეტალურად არ არის აღწერილი ძალადობა, რაც ქალმა განიცადა. ფაქტობრივი გარემოებების გარეშე კი ძალადობის ინტენსივობა და სხვა შესაძლო დანაშაული არ იკვეთება.
მოგმართა ქალმა, რომელიც იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, გითხრა, რომ გამოკითხვისას ბოლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით მიაწოდა გამომძიებელს ინფორმაცია. ასევე იქვე აღნიშნა, რომ იყო სხვა ძალადობის ფაქტებიც მის მიმართ, თუმცა ამ საკითხზე არ მოუსმინეს. აღმოჩნდა, რომ შეიცავდა არაადამიანური მოპყრობის, ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებს და სწორედ ამიტომ მოვითხოვეთ ამ ქალის ხელახალი გამოკითხვა.
საფარის იურისტის განცხადებითვე, თუ ოჯახში ძალადობას არასრულწლოვანი შეესწრო, პოლიცია ელები ბავშვის გამოკითხვას თავს არიდებენ და მიზეზად ასახელებენ მისი ტრამვირების თავიდან აცილებას. მაშინ, როცა არასრულწლოვნის თანდასწრებით ჩადენილი დანაშაული ბევრად მძიმე კატეგორიისაა, გარდა ამისა ხშირად არ ხდება უშუალო ან ირიბი მოწმეების გამოკითხვა და მტკიცებულებების ჯეროვნად მოპოვება.
სწრაფად ხდება ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში რალის წაყენებაც და სასამართლოში საქმის გადაგზავნაც და ამ დაჩქარებულ რეჟიმში ესეთი ახსნა აქვთ, რომ ვერ ასწრებენ ყველა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას და ამიტომ ყურადღების მიღმა შეიძლება დარჩეს ბევრი ფაქტობრივი გარემოება.
თამარ ლუკავას მაგალითად მოჰყავს საქმე, როცა ძალადობის შედეგად ქალს ჰქონდა ტვინის შერყევა და ჩვენებაში ეს ფაქტობრივი გარემოება მითითებული იყო, თუმცა გამოძიების მასალებში არ იყო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა. მსგავსი ხარვეზები კი პრობლემებს წარმოშობს სასამართლოში საქმის განხილვისას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ანა ფაჩუაშვილი ამბობს, რომ სამინისტრო დანაშაულზე რეაგირების უწყება და პრევენციისთვის სხვადასხვა უწყებას შორის კოორდინირებული მუშაობაა საჭირო. ანა ფაჩუაშვილის შეფასებით, გამოწვევაა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის სრულყოფილად ამოქმედება და ეფექტიანი მექანიზმის გამოყენება მსხვერპლთა უსაფრთხოებისა და განმეორებითი ძალადობის პრევენციისთვის.
ბევრი მუშაობის შედეგადაც მსხვერპლები გარკვეულწილად უარსე არიან, რომ გამოყენებული იქნეს მოძალადის მიმართ ელექტრონული სამაჯური და ძალიან ბევრს ხშირად უთქვამს, რომ მე არ მინდა ჩემმა ოჯახმა, ჩემმა სანათესავმა გაიგოს, რომ ჩემი შვილების მამის მიმართ გამოვიყენე ეს ელექტრონული სამაჯური და მას პოლიცია აკონტროლებს. ერთგვარ სტერეოტიპებთან, სტიგმებთან და ძალიან ბევრ მიზეზებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირება. ძალიან ბევრი გვაკასაკეთებელი, რომ საზოგადოების ცნობიერება ავამახოთ ამ მიმართულებით, ამაც სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია და ასევე ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, სხვასაც აქვს სამუშაო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთად მოუწოდოთ მსხვერპლებს, გამოიყენონ ქვეყანაში არსებული ყველა ეფექტიანი მექანიზმი, რაც კი გვაქვს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მსხვერპლზე ორიენტირებული სამართალწარმოებისთვის პოლიციის თანამშრომლების გადამზადება პერმანენტულად ხდება და პრობლემების მოსაგვარებლად აქტიურად თანამშრომლობენ უფლებადამ ორგანიზაციებთან. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის დეპარტამენტის წარმომადგენლის ანა ლობჟანიცის შეფასებით, ქალთა გაძლიერებისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია განათლება.
ამ კუთხით გვაქვს ძალიან დიდი სამუშაო გასაწევი და რა თქმა უნდა დიდი ძალის ხმა უნდა ჩაიდოს სახლის სისტემაში ასევე, იმიტომ რომ სიმპტომები უნდა გადავაფასოთ სამწუხაროდ საქართველოში გოგოებს და ბიჭებს. არ ვზრდით ერთნაირად, ანუ თანაბარი შესაძლებლობებით, ამას გულისხმობ, და ბიჭები ბევრად უფრო არიან წახალისებული, ვიდრე გოგოები.
საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ხელმძღვანელი ნათია ღვინიაშვილი ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვან რგოლად მიიჩნევს მერი როგორც მოქალაქეებთან ყველაზე ახლოს მყოფ სახელმწიფო სტრუქტურას. ღვინიაშვილის მონაცემებით, მოქალაქეების ნაწილს დღემდე არ აქვს ინფორმაცია სახელმწიფო სერვისებზე, სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებულ საგრანტო თუ სხვა კონკურსებზე და პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებზე, რამაც შესაძლოა ფინანსური დამოუკიდებლობა მოუტანოს. ნათია ღვინიაშვილის განცხადებით, სოციალური დახმარების პროგრამები ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა პრევენციის ერთ-ერთი მექანიზმი ქალების ეკონომიკური გაძლიერებაა. ამ თემაზე მოსახლეობის ინფორმირებისთვის მეორე წელია ასოციაცია მუნიციპალიტეტებთან ერთად ამუშავებს პოლიტიკის დოკუმენტს და სამოქმედო გეგმას.
ძალადობის მსხვერპლებს უმეტეს შემთხვევაში უწევთ მოძალადეებთან დაბრუნება, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი რესურსებით უზრუნველყონ გარკვეული ტიპის ეკონომიკური კეთილდღეობის შექმნა მათთვის ან მათი შვილებისთვის.
ონლაინ კონფერენციის მონაწილეთა მოსაზრებით, ფემიციდის და ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრევენციისთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა სახელმწიფო უწყებებს შორის და ამ უწყებების კოორდინირებული მუშაობა სამოქალაქო სექტორთან. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს არამხოლოდ მსჯავრდებულებთან, არამედ პოტენციურ მოძალადეებთან. მუშაობასაც ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და საზოგადოების ინფორმირებით მისი ქცევის შეცვლას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოში იმყოფება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენელთა დელეგაცია. დღეს დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს საქართველოს პარლამენტში. ოპოზიციური ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის, ასევე პოლიტიკური ჯგუფის, რეფორმების ჯგუფის და გირჩის წარმომადგენლებთან. ასევე დღეს დელეგაციამ შეხვედრები გამართა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლები. თბილისში შეხვედრებს ხვალ გააგრძელებენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რეფორმა არ პასუხობს ევროკომისიის მიერ გაცემულ რეკომენდაციას, რომელიც ქვეყანას თხოვს გააძლიეროს ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, რომელიც თავს მოუყრის ყველა საკვანძო ანტიკორუფციულ ფუნქციას. არასამთავრობო ორგანიზაცია განმარტავს, რომ ეს რეფორმა არ მოიცავს არც სხვადასხვა საკვანძო ანტიკორუფციული ფუნქციის თავმოყრას და არც რეალური დამოუკიდებლობის გარანტიის შექმნას, ასევე არც მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების წინააღმდეგ ბრძოლას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს პარლამენტს და მართველ გუნდს გადახედონ ევროკომისიის მეოთხე რეკომენდაციასთან დაკავშირებით არჩეულ მიდგომას და ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ რეკომენდაცია შესრულებულად ჩაითვალოს. ამავე საკითხზე დღეს განცხადება გავრცელა კიდევ ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. ისიც აცხადებს, რომ საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული საკითხი არ პასუხობს მეოთხე პრიორიტეტულ ამოცანას, რომელიც ევროკავშირმა დაუსახა საქართველოს კანდიდატის წევრობის სტატუსის მისაღებად. როგორც ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, შემოთავაზებულ ახალ ორგანოს მხოლოდ სახელმწიფოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის განსაზღვრაში მონაწილეობის უფლებამოსილება ენიჭება, რაც არასაკმარისია ევროკომისიის მეოთხე რეკომენდაციის შესასრულებლად. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც მოუწოდებს პარლამენტს გაითვალისწინოს ევროკომისიის დასკვნა და შექმნას დამოუკიდებელი ცენტრალიზებული ორგანო, რომელიც თავს მოუყრის ყველა საკვანძო ანტიკორუფციულ ფუნქციას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად დღეს დაასრულა სამუშაო ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. თბილისში დაბრუნებამდე ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა საამიროების ტოლერანტობის და თანარსებობის მინისტრს, რომელსაც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიცია აქვს განხორციელებული, კერძოდ $150 მილიონი აქვს ქვეყანაში დაბანდებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ ვიზიტისას გუშინ შეხვდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტს, Irakli Gharibashvili, ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით არაბთა გაერთიანებულ საამიროში 31 ოქტომბერს ჩავიდა. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატა ჯინჯიხაძე მუშაობდა.